Hyvä yleisö, seuraavaksi vuorossa kaikkien tuntema entinen TV-uutisankkuri, nykyinen TV-persona ja ennen kaikkea kirjailija Matti Rönkä, jonka uudessa romaanissa Onnen kaukoranta savolaispoika tempastaan heinäpellolta silloisen suomalaisen musiikkielämän lavameininkiin. Tervetuloa Matti Rönkä, Sisko Tuulikki Toijonen haastattelu.
Joo, lämpimästi tervetuloa Matti Rönkä ja yleisö. Tänne koko ajan tippuu lisää yleisöä, enkä yhtään ihmettele, kun nyt täällä lauteilla on Matti Rönkä. Me puhutaan tänään ei uutisista eikä Ylestä, vaan hänen uusimmasta teoksestaan Onnen kaukoranta. Tuossa sanoit äsken, että jouluun mennessä yleensä pitää olla niin kuin jonkunlainen tieto siitä, että minkälainen kirja on tulossa. Se on siis itse tämmöistä tutkiskelua. Oliko tuon, mistä tämä oikein kumpusi, tämä Onnen kaukoranta? Minkälainen vuosi sitä edelsi, kun sä mietit tätä aihetta?
Joo, mulla on ollut tähän saakka ja luulen, että on edelleenkin semmoinen kahden vuoden rytmi. Eli tämä kirja on valmistunut minulta, mun käsistäni lähtenyt ikään kuin juhannuksen tienoilla ja sitten se on painettu syksyllä ja tullut kauppoihin. Ja sitten syksyllä oli tietysti vielä, mä luin tämän äänikirjaksi itse. Mulla ei ole jemmassa varastossa aiheita. Ja nyt mulla on se tilanne tässä omassa rytmissäni, että mun pitäisi oman tavoitteeni takia jouluun mennessä tietää, mitä mä seuraavaksi ryhdyn kirjoittamaan. Ja mä oon suunnitelmallinen kirjailija, mä teen suunnitelman ja sitten mä alan toteuttaa sitä. Ja sitten toivottavasti ensi vuoden mä kirjoitan ja sitten kevään editoin ja viimeistelen ja sitten mä saan taas kirjan ulos ja sitten mä alan syyllistää itseäni seuraavan kerran, että mistä seuraavaksi.
Tämä on siis 13 teoksesi jo, ja näitä sun kirjojen käännösoikeuksia on myyty 20 maahan, ja kaikkiaan näitä teoksia on myyty 300 000 kappaletta. Onko tässä nyt joku painovirhe vai näinkö on?
Näin se suunnilleen on, ihan tarkkaa lukua ei voi sanoa, siis noista käännöksistä kyllä, mutta että myyntimääristä, että tuo on semmoinen viisas arvio, että se on se suuruusluokka.
Tästä Onnen kaukorannasta on tehty myöskin tämmöinen soittolista Spotifyhin. Vaikka nyt en niin erityisesti äänikirjojen ystävä ole, ja nykyään niistä käydään niin kovaa keskustelua, että eihän niitä saisi suositellakin. Mutta nyt tulee kyllä lämmin suositus tästä Matti Röngän Onnen kaukorantakirjan äänikirjasta. Sillä hän tosiaan, niin kuin sanoit, lukee sen itse. Ja laulaa luikauttaakin siellä välillä. Se on todella herkullinen, että sitten kun selailin ja lueskelin tätä kirjaa, niin se ei ollenkaan tuntunut niin eläväiseltä, mutta eläväinen kirja tämä kyllä on. Niin kuin Markus tuossa just kertoi, niin tämä kirja kertoo tämmöisestä ylioppilaspojasta, joka suurin piirtein tempaistaa heinäpellolta maalta niin kuin musiikin pariin, ja hänen nimensä muutetaan ja niin poispäin. Tämä on äärimmäisen nostalginen kirja, mutta tämä on kirja myöskin tuommoisen nuoren miehen kehityksestä laulajaksi, iskelmätaivaan oikein tähdeksikin. Kuka tämä Rami Sarri oikein on? Minkälainen mies hän on? Tai nuorukainen?
Hän on herkässä iässä. Siis ihmiselle tapahtuu tosi paljon siinä ennen 20, 15-20 ikävuoden välillä. Sitä fyysisesti aikuistuu ja henkisestikin alkaa kasvaa ja tapahtuu nopeasti asioita. Ja tämä sijoittuu 70-80-luvun taitteeseen ja silloin mun mielestäni, mä olen itse silloin elänyt tietenkin, ja mun mielestäni maailma oli silloin niin kuin toiveikas verrattuna nykypäivään. Et oli totta kai ongelmia, mutta ne oli jotenkin vähän kaukaisia ja usko oli, että ne ratkeavat ja kuljetaan kohti vapautta ja elämä on niin kuin nuorelle ihmiselle avoinna. Mä oon sitä kuvannut, että vaikkapa rasismi, että apartheid oli Etelä-Afrikassa. Ja rasismi näyttäytyy meille totena Yhdysvaltain etelävaltioista. Ikään kuin In the Heat of the Night, yön kuumuudessa elokuva. John F. Kennedy, Muhammad Ali. Tämmöiset asiat, ne oli turvallisesti siellä kaukana, että elämä oli todella niin kuin helpommin toiveikasta. Ja totta kai niin kuin aikakauden hengen mukaisesti, siis mä olen niin kliseinen rintamamies sukupolven kasvatti, kun olla voima on syntynyt rintamamiestalon kammariin. Ja käy kouluja, ohitat vanhempasi. Ja tämmöinen yhteiskuntasopimus niin kuin toimi ja mittarit oli selkeitä, elintaso nousi, yhtäkkiä koteihin tulee auto ja sitten ne muuttuu, että Toyota Corolla vaihtuu 3 vuoden välein uusiksi ja tulee elintasosiipiä ja ruohon leikkuu koneet ilmestyy omakotitalojen pihoihin ja sitten tulee elintasosiipiä ja se on... Se yhteiskuntasopimus niin kuin toimi ja näytti toimintansa. Että tämmöistä aikakautta mä kuvaan. Ja mulla oli semmoinen, anteeksi mä jatkan vielä, niin mä huomasin, että mä oon kirjoittanut 12 romaania samanlaisesta miehestä, ylisukupolvisista traumoista ja epätäydellisestä perheestä ynnä muusta. Ja sitten mä kyllä ajattelin, että Antti Tuuri on kirjoittanut varmaan 30 romaania samasta miehestä. Ja ne on kaikki loistavia ja hienoja ja suuri kunnioitus ja ihailu. Mutta mä asetin tavoitteeksi, että mä kirjoitan häpeämättömän nostalgisen kirjan, mutta en semmoisella setämäisellä asenteella, että ennen kaikki oli paremmin, ei ollut. Ja että päähenkilöllä ei ole kauhean suurta traumaa, mutta hänelle täytyi rakentaa kyllä vähän ongelmaa tai ei nyt vammaa, mutta et ihminen ei ole semmoinen siloiteltu täydellinen ihminen, ei ole niin kuin todellinen eikä kiinnostava.
Joo, sen verran tämän Ramin perheestä, että hänen äitinsä on ison talon tytär ja kanttori, joskaan ei koskaan ollut siinä virassa. Ja isä on, toivottavasti tämä on korrekti termi, niin isä on tämmöinen tumma raineri, siis osittain romaani, hevosmies ja autokauppias. Joten kaiketi tämä Rami on saanut hyvät geenit, hänellä on kaunis ääni ja hän eteneekin hyvin, opiskeleekin sitä laulua lopulta. Tämä on kiinnostavaa. Siis sä kuvaat tämän Ramin äänen kehitystä tosi niin kuin professionaalisesti. Tiedän, että opiskelet itsekin laulua, mutta miten hänen perhetaustansa on vaikuttaneet tähän hänen ääneensä ja ylipäätään, että hänestä tulee laulaja?
Tämä oli mielenkiintoinen asia. Siis mun äidilläni oli hyvä kaveri Soinisen Tyyne, joka oli kanttori, mutta ei koskaan virassa. Siis
täältä tippuu nyt näitä.
No joo, tietenkin. Täytyy käyttää tämmöisiä asioita. Kirkkomusiikkiopisto ja sitten myöhemmin Sibelius-akatemia koulutti naisia myös kanttoreiksi, mutta kanttorivirka oli tämmöinen puolipapillinen ja se aukesi vasta 70-luvulla naisille. Eli ilmeisesti siihen sisältyi myös niin kuin pyhäkoulun pitovelvollisuutta ja niin edespäin. Että on paljon sellaisia urkureita tai kanttorikoulutuksen saaneita naisia, jotka eivät sitten olleet virassa. Ja mä rakensin tämmöisen vähän epäsuhtaisen avioparin Ramin isäksi ja äidiksi. Eli tämä isä on tullut, hän on suvuton, perheetön mies, kasvatti lapsi ja hänessä on romaaniverta. Ja hän on tullut sodan jälkeen sota-aikaisen komppanian päällikkönsä taloon töihin ja sitten nainut sieltä tämän hienon tyttären. Ja he ovat vauhdikas pariskunta. Ja Rami on perinyt sellaisen, sanotaan, ääntöväylän. Eli hänellä on sellainen torson rakenne ja kurkku ja kallon rakenne, että se soi hienosti. Ja tämä on tosi mystinen asia ja hieno asia, tämä ihmisen ääni. Meillä jokaisella on ihan omanlaisensa. Ja kuulostaa vähän juhlalliselta, että olet opiskellut laulua. No en mä käyn laulutunneilla, no, koska mut on lapsena on lannistettu. Ja sitten mä oon tehnyt kuitenkin niinku työtä äänen kanssa ja kuullut paljon omaa ääntäni. Ja tiedän, että mulla on niinku puheääni, joka soveltuu vaikkapa radio- tai TV-työhön. Mutta kyllä se on ollut pelkästään semmoinen itsekäs ylellisyys se laulutunneilla käynti, ja totta kai mä oon siinä oppinut paljon asioita, joita olen voinut hyödyntää tässä ikään kuin kun Rami menee sitten oopperalaulajalta lauluoppia saamaan.
Joo, Ramillehan tulee sitten tiettyjä ristiriitoja, koska hänellä olisi niin kuin edellytyksiä oopperalaulajaksikin, mutta tänne iskelmätähdeksi hän sitten jää ja laulajaksi. Tätä kuvaat aika kiinnostavasti.
Joo, siis Ramin, tässä nyt tuli jo juunipaljastuksia, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että mä oon koittanut kuvata Ramin ihmiseksi, jonka se vamma on niin kuin oman tahdon heikkous. Ja se on ehkä myös tämmöinen hänen isältänsä perimä asia, eli että tämä isä on joutunut ja tottunut miellyttämään muita. Ja Rami saa myös jollain tavalla tyydytyksen siitä, että hän on muille mieliksi. Hän ajautuu naissuhteisiin. Mä vähän pelkäsin, että mä kirjoitin, mietin ja tutkiskelin sitä niin kuin, ja hämmästelin sitä niin kuin moraalikoodin muutosta eri aikoina. Ja koko tanssilava kulttuuri oli sillä tavalla kiinnostava, että mä olen Itä-Suomesta maalta kotoisin. Ja kun olit käynyt rippikoulun, niin sen jälkeen sä sait ja pääsit tansseihin lavalle. Vaikka vanhemmat tiesivät, että siellä ollaan niin kuin 2x3.5 minuuttia kerrallaan sentin päässä tytöstä. Kenties mennään pussailemaan. Ja tämä tiedettiin, että tämä on tämmöistä harjoittelua. Ja 15-16-vuotiaana se oli niin kuin kauttaaltaan sallittua. Ihan joitain ääriuskonnollisia koteja lukuun ottamatta. Ja myös sitten mä kuvaan tuossa tämmöisiä niin kuin iloisia seksisuhteita. Ja mä mietin, että mä saan niistä ehkä nenälleni, mutta mä jo sanoin ja mietin, niin kuin, että jo varalta etukäteen kaikki ne tapahtuvat naisen aloitteesta. Ja tämä kuvastaa tietyllä tavalla, mutta sitä aikakautta mulla on tästä niin kuin tietysti omat viattomat muistoni, mutta myös ikään kuin ihan tutkimustieto todisti, että siinä elettiin semmoista niin kuin yleismaailmallisen vapautumisen aikaa ja tämmöinen pariutumiskulttuuri oli hyvin tasavertaista. Ja mä olin yhdessä eläkeläistilaisuudessa, jossa oli rollaattori mummoja myös paikalla, ja mä kerroin tästä niin kuin vähän epävarmasti, ja kaikki olet, että kyllä se näin oli. Ja tämä on siis, että aikakaudet yllättävästi, että moraali ei suinkaan niin kuin kulje sillä tavalla, että se jotenkin niin kuin vapautuisi koko ajan. Et tuo aikakausi oli semmoista, että varakkaampien kotien lapset lähtivät interreilille, ja ne lähetti sieltä kerran sitten postikortin, että Marokossa ollaan, rahat on lopussa, mutta kaikki on hyvin. Niin tänä päivänä, jos et ole 2 tunnin aikana ilmoittautunut vanhemmillesi puhelimessa tai ollut jotenkin saatavilla, niin sehän on jo katastrofin paikka.
Sä kirjoitat tosi hienosti näistä tämän nuorten aikuistumisesta ja kasvukivuista ja näin oman paikan etsimisestä ja sitten tosiaan tästä erotiikasta. Minkälaista tuosta erotiikasta ja tuosta seksistä oli kirjoittaa?
No siellä ei nyt semmoisia varsinaisia jyystökohtauksia.
Ei, mutta pikkusen kuitenkin.
Se on hirveän vaikeaa. Se on vaivaannuttavaa kirjoittaa. Olen joissain romaaneissa sitä joutunut tekemään tai tehnyt, mutta se on hankalaa tehdä luontevasti. Mutta siellä, ehkä mä nyt siteraan siellä ensimmäistä seksikokemusta, josta Rami sanoo sitten, että se sujui ehkä kohtalaisesti, se oli meille molemmille ensimmäinen kerta, luulen, mutta en kysynyt. Kyllä. Ehkä tämmöistä opettelua siinä se on.
Kuvaat tavattoman tarkasti tässä kirjassa tosiaan niin kuin kaikkia niitä soittimia ja sitä, kuinka sitä orkesteria koottiin ja niitä lavaesiintymisiä ja muuta tämmöistä. Sun täytyy tehdä aikamoinen taustatyö tässä.
Joo, mulla ei ollut itselleni tämmöistä rockibändi taustaa, niin. Mutta mulla kävi semmoinen onnekas sattuma. Mä olen tuolla lopun kiitossanoissa maininnutkin, että mä olin pari vuotta sitten olin Elämäni biisi -ohjelmassa. Ja mun biisikseni valikoitui Hurrikanesien Do You Wanna Dance? Kukaan muista ei arvannut, että se on mun biisini. Ja sitten mä kerroin tarinan vuodelta 1975, kuinka Hurrikanes tuli Outokummun seurojen talolle teiniyhdistyksen järjestämiin pippaloihin. Ja vähän sen jälkeen olin Turun kirjamessuilla ja tulee sitten semmoinen nahkatakkinen, pukinpartainen kaveri ja sanoi, että terve, että me oltiin lämpärinä sillä keikalla, että the gentleman liberistä. No mä otin tietysti Hannu Puhakka -nimiseltä mieheltä niin yhteystiedot ja sain häneltä erittäin ansiokasta apua siitä, että todellakin, että mistä ne kaverit sai soittimet ja mistä saatiin nuotit. Sehän oli niinku tosi hankalaa siihen aikaan. Ja The Gentlemen edelleen nämä samat kaverit Liberissä kerran kesässä vähintäänkin kokoontuvat soittamaan. Ja Hannu Puhakalla on se Gibson, jonka hän postimiehen palkallaan osti silloin 70-luvulla. Ja siinä on oma kiehtoma maailmassa. Mutta sain paljon apua kyllä semmoista niin kuin asiallisista Facebook-ryhmistä ja niin edespäin.
Joo, ja kuvaat sitten hyvin hienosti tämän, että kuinka tästä Ramista aletaan oikein muokkaamaan tämmöistä vähän niin kuin italialaista laulajaa. Ne kohtaukset on herkullisia tässä kirjassa, kun hän on siellä levy-yhtiössä ja häntä ruvetaan pukemaan ja muutenkin stailaamaan.
Joo, ja tosiaan tämä nimi keksitään, kun hän on Vesa Raimo Rissanen, eli Rissasen Rami, niin tuotantopäällikön sihteeri miettii hetken ja sanoo, että Rami Sarri. Että sehän voisi olla hyvä nimi ja se voisi olla iskelmälaulajan nimi ja niihin päätyy muun muassa Avun paperinukeksi. Täällä vanhempi saapumiserä saattaa muistaa tällaisenkin ilmiön.
Joo, tämän kirjan lopussa on tämmöisiä ikään kuin lehtileikkeitä. Olet käyttänyt hyvin mielikuvitusta siis Ramin elämästä. Sieltä voi hyvin seurata, jos on vähän pudonnut tämän kirjan kulkiessa, että mitä Ramille tapahtuu. Ja lopuksi on sitten haastattelu hänen perheestään. Mutta me nyt ei kerrota niistä sen tarkemmin, että teillä säilyy jännitys tämän kirjan lukemisessa.
Voin paljastaa, että Rami pääsee Sopotin laulukilpailuihin.
Niin, muun muassa. Ja Markku sen elokuva. Nämä on aika hauskat. Miksi sä semmoiset laitoit sinne?
No itse asiassa Pölönen on pikkusen mun kaverini ja siis Heimo, itäsuomalainen ihminen myös. Ja Markku lähetti mulle kerran sellaisen, tai levitti semmoista vitsitraileria, että häneltä on tulossa humppa-elokuva työnimellä Teijo Joutsela maailman maineeseen. Ja siinä oli sitten semmoinen, hän oli elokuvaohjaajan taidollaan leikannut sellaisen saksalaisen miestanssijan, niin kuin taidokkaan rytmisen tanssiesityksen Teijo Joutsalan laulaman humpan päälle. Ja se kävi aivan helvetin hyvin. Ja sitten mä siellä lehtileikkeissä mainitsen myös, että Markku Pölöseltä on tulossa humppa-elokuva ja Rami Sarri antaa esiintyjille äänensä, mutta oli... Pölösen tapaan oli niin kuin nuoria uusia tulokkaita nämä elokuvan muut henkilöt ja päätyy se Rami myös yhdeksi kesäksi agentsien
niin, solistiksi. Täällä sitten kuvaillaan näitä keikkoja ja muita ja täällä on ihan todellisiakin. Täällä on Dani ja Armi ja muitakin. Sä oot käyttänyt niitä aika hauskasti siellä, että he ovat niin kuin yhdessä keikoilla ja tapaavat ja kaikkea muuta.
Joo, mä ajattelen, että tämmöiset henkilöt, sanotaan niin kuin Danny, että hän on niin kuin roolihenkilö meidän yhteistä omaisuutta sillä tavalla, että mä olen kuvitellut hänelle epäluulon sitä kohtaan, että ottaako hän Ramin kesäkiertueelle töihin, kun Rami on vielä savolainen. Ja siinä on semmoinen tarina taustalla, nimittäin Kari Tapio pääsi Dannyn kesäkiertueelle sillä ehdolla, että hän hoitaa, että Kari Tapio hoitaa käärmeet. Ja sitten hän pääsee muutaman biisin laulamaan Kari Tapiona, ja sitten se jotenkin meni pieleen, että ne hiiret karkastaa jotain muuta. Että mä sitten ajattelin, että Danny Raumalla syntyneenä ja Helsingissä kasvaneena, niin hänellä voisi olla epäluulo savolaisia kohtaan.
Joo, täällä on oikein rankasti sitä Savon murretta. Sitä on hauska lukea, vaikka itse savolainen olekaan, mutta se ryydittää tätä kirjaa. Miten nyt on, Matti Rönkä, onko tämä kertomus tästä Rami Saarista eräänlainen tämmöinen joku sun oma haave? Olisit sä kenties halunnut olla tuommoinen Rami Saari?
Kyllä, mä varmaan lapsena lauloin äidin hiusharjaan radion. Joo, mut vähän lannistettiin epämusikaalisena, että opettajat onnistuu sellaisia tekemään, mutta kyllä mä olen tyytyväinen siihen uraan, jonka mä valitsin.
Kyllä,
tai
kyllä.
Sain.
Kyllä, mutta eikö se ole hienoa, että jos sä oot ollut alistettu ja lannistettu, niin sä voit tuossa romaanissa niin kuin
antaa kaiken takaisin.
Mun mielestä se pikkusen otat tässä kirjassa myöskin kantaa ainakin musiikkibisnekseen ja vähän muihinkin asioihin. Vai luenko mä toimittajana tuollaisia?
No en mä nyt hirveän vakavasti. No, mutta siinä ollaan nostalgisessa aikakaudessa, mutta totta kai kun kuvaa niin kuin tapahtumia tai mahdollisia tapahtumia ja pyrkii niin kuin realistisen kuvan antamiseen, niin ainahan siinä joku moraalinen kanta myös otetaan, joku näkökulma, totta kai.
Ilman muuta, ihana nostalginen kirja on tämä, ja arvaa mitä minä nyt pyydän.
No. Mä arvaan.
Onnistuuko?
Nämä keksii jokainen niin kuin kerrallaan, että pitää laulaa.
Meidän aika on loppu, mutta sen verran voidaan venyttää.
No joo. Sinut kerran löysin ystäväin, kuljit hetken yössä vierelläin. Silmäs mua katsoi niin, kutsui lemmen haaveisiin. Ja meille loisti valot Moskovan.
Joo, kiitos.
Kiitos Matti Rönkä ja kiitos hyvä yleisö.